Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bwakeye neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze amakuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Thomas, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ibifungurwa nka byose byaryo byasahuwe mu bubiko mu buraruko bwa Ethiopia. Ibi byatumye ONU ica ifata ingingo yo guhagarika gutanga ibifungurwa mu bisagara bibiri byo mu buraruko arivyo Desi na Komborucha byigaruriwe n'inteko za leta muri yindwi nyene. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko byibwe n'abarwanyi b'umuhari TPLF uri kuragwanya leta ya Ethiopia hamwe n'abanyagihugu bawufasha muri urwo rugamba. Dujarric avuga kandi ko ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu amakamyo atatu ya PAM akoreshwa mu gutwara ibifungurwa yanyurujwe nayo mu ntara ya Amhara n'abasirikare bayikoreshereza mu bikorwa byabo bya misi yose. Tukivuga kuri ONU nyene, abasirikare indwi bamuka muri Togo bo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe imodokari yabo yaca ku gisasu catezwe mu ibarabara hagati na hagati muri ico gihugu. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric agaruka avuga ko yabwiye abamenyeshamakuru ko abandi basirikare ba Togo bo muri izo nteko nyene bakomeretse cyane muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Bandiagara. Nta muhari n'umwe wigambye ko ari wakoze ico gitero. Muyavugwa hanze ya Afrika, abategetsi b'u Faransa jo ku munsi wa gatatu bararekuye umugabo bafashe ku munsi wa kabiri yakekwa kuba yaragize uruhara mu yicwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yamuka muri Arabia Saudite. Mu Faransa bwavuze ko uwo mugabo azwi ku izina rya Khalid al-Otaibi bamwihenze ko igihe yafatwa n'igipolisi ku munsi wa kabiri ari ku kibuga c'indege c'i Paris. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko ku munsi hatangwa amakuru ku ngaruka ubwoko bushasha bwa COVID-19 Omicron bushobora gutera, ariko OMS ivuga ko hakiri kare kwemeza ubukari bw'uwo mugera. Kuva ubwoko Omicron butowe muri Afurika y'Epfo mu ndwi zibiri ziheze buramaze kugaragara mu bihugu 57. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko Omicron isa niyandukira cyane aho muri Afurika y'Epfo abayanduye biyongera ku muvuduko munini ugereranije n'ubwoko Delta bwayitanguriye, ariko yongeye koko hakwiye ubushakashatsi bwimbitse kugira hashikirizwe amakuru atomoye kandi yatohojwe neza kuri ubwo bwoko. Tedros agasaba ibihugu kwirinda icyo yise ingendo zo gukumira abandi mu kugara imbibe ku bihugu byo mu bumanuko bwa Afurika ahavugwa ko ariho ubwo bwoko bwatanguye kugaragarira, ariko hari n'ibindi byemeza byerekanye ko Omicron yari ku mugabane wa Buraya imbere y'uko umuntu wa mbere atogwa muri Afurika y'Epfo. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden kuri uyu wa kane arahagararira inama mpuzamakungu kuri demokarasi. Ni inama ibera ku buhinga bwa video yatumiwemo abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi, abo muri sosiyete sivile hamwe n'abo mu gisata cy'abikorera utwabo. Irabira hamwe ugushyiraho urupapuro rw'inzira rwo kunagura demokarasi ku isi no kurwaniriza hamwe abayibangamira. Ibihugu byatumiwe muri iyi nama birenga ijana birimo ibigendera kuri demokarasi n'ibindi bitari bike bikirangwamo intwaro z'igikenye. Abasesenguzi mu bya politike babona ko iyi nama ari akaryo ka Perezida Biden ko kwiyegereza ibihugu kugira bagwanye neza intwaro z'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya bidacana uwaka na Leta Zunze za Amerika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti wa mwanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradio yanyu mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi, President Silvestre Ntibantunganya yabaye umuhuza w'akanama ka leta abakozi n'abakoresha.
Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi, ico nkora ni ukuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo.
President Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996. Mu Burundi kandi, ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi OBR ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakore. Naho mu Rwanda, umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uramagana ihohoterwa abakobwa babuvukanye bakorerwa. Mugume hafi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhererero mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagenye President Silvestre Ntibantunganya nawe wahoze atwara u Burundi ku buyobozi bw'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na President Ntibantunganya.
Kuvuga yuko ari ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu, harimo abaserukira leta, harimo abaserukira abakoresha, hakabamo rero n'abaserukira abakozi. Umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi, hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu 21. Hanyuma rero ibyo biganiro bikari ibiganiro biraba imigenderanire hagati yo migwi ibiri mu by'akazi, kugira ngo akazi kame kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki cyake muri kiriya.
Ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman?
Urumva umuhuza ombudsman cya mbere cyo tuvuga ni uko ari urwego utegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro by'Arusha. Uwo muhuza rero akagira ubushobozi, egome hari naho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa n'ibyo, kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta. Hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza, umunyagihugu le citoyen. Ariko gahoro urumva yuko ari migwi, ni ukuvuga abaserukira leta, ni ukuvuga abaserukira abakozi, ni ukuvuga abaserukira abakoresha, bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare ko atangorane zotsa mu migenderanire yabo y'akazi, canke iyo hagize byagoranye muri migenderanire nabyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro. Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi, ico nkora ni ukuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo.
Ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe?
Erega si ubuhinga bw'iwanje, ahubwo ni ubuhinga bwabo nyine baganira. Wewe gusa icyo ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa. Nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose, ikintu cya mbere gikomeye buriya ujye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu, ngiye kumviriza uburyo dusangiye amabanga, ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo. Ukagenda ufise umutima, umaze kugira umutima nta akibuza kuri jewe yuko inyishu ziza ziboneka. Ego hariho ubundi buryo mugenda mukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu, mugabo cyane cyane icyambere gikomeye kugenda ufise umutima yuko ataye n'inzira atari gufata iyo nzira yo kuganira iheze ikabafasha gutora inyishu ku bibazo wa mwabonye
umutima kugira uyo mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intaba nyinshi ingwane kubganyu ingwane uwe mu rwanyu ushaka kugira n'ihize
ese noza kwitega ingorane novuga ko nogenda gusa nizeye abantu ngira nti bazo ibazo byose bazo babazanye bo nyene bizoza ari ibazo bagira bateka tubibongere igisho mu biganiro ico nkora no kugenda nizeza umwe wese no kugenda mbira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda ngo kandi uraba ukuri aho kuri uko kuganira naho nyene kugiye kudashinge ukuri ibintu bigenda neza hanyuma kandi ukagenda yuko ugiye kuganira icyambiro gida wisunga nka hari iyo mibona yuko ikibaguza cyane cyane ari biraba ari mishahara cyane ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho no kugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusubafasha umwe wese gutegera icumwe ari kuriwe kwibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri ico gihe bariko baraganira kuko murashobora gusa kuganira wewe wishyize mu mutwe uti ikigira ndakirose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo acagishira mu ngiro
ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi ni nk'ibihe cyane nk'iki
Siti wanje ahubwo nogira ati umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho ico bise mu gifaransa charte de dialogue novuga yuko ari masezerano yuko abaganira ico novuga nuko bo nyine banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusumbya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvugwa cyane rwose ubu usanga atakivugwa cyane mu Burundi wajumva rero icyo je noshima ni ukuza ashimangira nkomeza tugakomeza koko ubu mutima kuganira
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze kuba mwaduhaye akanya ko gusigura iyo mirimo
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda ubukangurambaga bw'iminsi 16 kwihohoterwa rishingiye ku gitsina buzasozwa ejo kuwa gatanu umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uratabariza abakobwa babuvukanye uvuga ko bahohoterwa babashakamo umuti ni inkuru ya Sumutakaboye
insanganyamatsiko y'uyu mwaka muri ubwo bukangurambaga igira iti wiceceka rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri iyi nshuro yo kuzirikana iryo hohoterwa abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda barasaba leta n'imiryango itari ya leta kureba uko yabashyiriraho umwihariko kuko bo bakorerwa ihohoterwa rirenze iry'abandi Nikodemo Hakizimana uyobora umuryango w'abafite ikibazo cy'uruhu mu Rwanda yabibwira Ijwi rya Amerika
usanga umugabo aje akavuga ati barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira sida barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira umuvuduko w'amaraso barambwiye ngo uri umuti barambwiye gutera amahirwe tuza kumenya ko hari n'abatewe inda bafite abana twabonye ibintu tutari tuzi umugore ufite umuga akura akatubwira ati njyewe iwacu bantanzemo igitambo ku mashitani ndagira ngo mvuge ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa bafite umuga bw'uruhu n'umwihariko kuko ryo riba rifite intego hari ugufata umuntu ku ngufu hari ukumuhohotera kuko just ushaka kumusambanya ariko hari no gusambanya umuntu uri kuvuga ngo nimusambanya ndakira indwara nimusambanya ndagira amahirwe.
Hakizimana avuga ko batarabarura abakobwa n'abagore bahuye n'irihohoterwa ariko mu turere turindwi bakoreramo abahohotewe ni benshi. Umukobwa twaganiriye ari mu kigero cy'imyaka 20 yafashwe ku ngufu n'umugabo ufite umugore amutera inda amubeshya ko yifuza ko bazabana nk'abashakanye. Twahisemo kudatangaza umwirondoro
n'ababyaye umugabo twabyaranye afite undi mugore ariko njye mba mbona ari umwihariko kuko abenshi ntabwo ari uko bagukunze ahubwo bagamije kureba ngo uriya muntu nimusambanya kandebe uko bimera cyangwa ndebe nawe igitsina cyo kimeze baba bafite amatsiko ateye ubwoba kandi bambona ari imyumvire ko hari n'igihe ushobora no kunyura ku muntu w'umugabo ukumva arakubwira ati nk'uzi nk'iki gikorwa ukirongoye ati wirirwa na mashaba umunsi wose.
Iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abagore bafite ubumuga bw'uruhu rigera no ku babyeyi babo. Madamu Mukansanga n'izina twahaye umubyeyi wabyaye abana batatu bose bavukanye ubumuga bw'uruhu yabwira Ijwi rya Amerika ko nubwo we ndetse n'umugabo we badafite ubumuga bw'uruhu babyaye abana bagufite
kuko natwe ntago twemerwa abagabo twashatse baraduta sibarinduru mu rugo ngo uyu mwana abaye ikigorya bwa nyina njyewe byambayeho cyane cyaba cy'umugara akubwira ati jyewe iwacu ntago ibi bintu bihaba yarambwiraga ati twebwe iwacu ntago ibi bintu bihaba iyo gutangaza kuko ubu ngubu jyewe nta nyirakuru atanabazi kandi bahari kandi nawe arahari niba umugabo akubwira ati jyewe uzarihira ibyo bizungu byawe ntabwo uca ati turamugora byara nyamweru abana ba nyamweru nicyo kirango cy'iyo karitsiye abakobwa ni ikibazo gushaka ntawe umushaka ko nta n'umukeneye icyo akeneye ni bya bindi yumvishe ni ya myumvire mike yayifitiye ariko ntaga mushatse kuko amukunze nanamushaka ndaya namukunze mu muryango waho yashatse ntago bazamwemera ntago ati iki ni igice utuzaniye mu muryango.
Izi mpungenge bafite ubumuga bw'uruhu ndetse nabo babyaye bagaragaza nizo baheraho basaba leta gushyira umwihariko kuri iki cyiciro.
Icyo dusaba rero ndahera kuri leta habeho ubukangurambaga buvuga cyane kuri iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bumvikanishe ko ari abantu nk'abandi mumvikanishe ko kuryamana nabo bidakiza imyaku bidakiza ubukene habeho n'ubukangurambaga bwo kwinkludinga abafite ubumuga bw'uruhu muri sosiyete babonwe nk'abantu. Ubu buryo bwo gutekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari ikimanuka ari ikivejuru ari umuntu wavutse kubera ko iwabo baterekera iyi myumvire mibi ni nayo ituma duhohoterwa cyane iyi myumvire ikurweho.
Ubusanzwe tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka hizizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ukurikirwa n'iminsi 16 yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1991 urasozwa itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 hizizwa umunsi w'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire mu Burundi, ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi OBR ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Ikigo OBR kijejo kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijukira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa OBR yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutangakori Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze icyo kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga 380 ku ijana. itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu mwaka uza yerekana ko hazokoreshwa amafaranga ngana ni miliyaridi 1,700,000,000 y'amarundi. Pacifique Munyeshongore arashima ko uburyo ikigo BER kizotoza bungana n'ibice 90% vyayo. Akamenyesha ko ari kimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha Burundi bakuyemo akarenge cane cane ifashanyo zahora ziva Iburaya na Amerika. Yamara iyo yongerekana ry'amakori na matagisi harababona ko ribabangamiye. Akarorero niko riheruka gushigwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icenda uno mwaka. Abatunze amapikipiki n'imodokari bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 cyangwa umuriyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro by'imodoka. Uku niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori kw'ijwi rya Amerika.
Uburyo dufate ho giciro bavuze cya moto 10,000 amahani menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 umwe kuko ubukene bunini bwishi unavugira turaho n'amahera y'amadresema usanga bigorana.
Nugendesha imodoka novuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuyo dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nk'uruhombo kuri twebwe, ni nk'amaheraje kutunanira gose kuri ha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi byuma by'imodoka amapiece de rechange.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Ahubwo cyane ndatangara cyane iyo leta nkozi, iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukanye munda.
Icyo bikoze umuyobozi mukuru wa Aubert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bwo kwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu.
Mutanga kori ko yotangi kori atagonana aya makori abene igihugu batanga niyagaruka akabasubirako niyagaruka agafasha mu iterambere. Ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara, nibwo buzokubaka izo nyubako, nibwo buzogura imiti, amashure ariko arubakwa. Igikuru muri ibi ni ukuraba ko ubu buryo tuba turiko turegeranya ukoreshwa neza, cyane cyane abafise ibikorwa bizana umwimbu bariko barakora utangikori batagonanwa.
Ikindi kiraje ishinga ikigo BER n'abagwizatunga bagicisha ibidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo Uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto.
Iyi ni ntambara ya misi yose, ibiturire fraud singaha mu kigo BER gusa. Iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake, imigambi yarafashwe kugira dushobore kwanya abo bakaboko haracaboneka uyu cankuriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana. Naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera, ibyo igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi 394 n'ibice 95 mu mezi 5 ya mbere y'umwaka.
Uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu Uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2016. Hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi. Uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i Bujumbura ku itariki 21 z'uku kwezi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden uyu munsi akoresha inama mpuzamahanga kuri demokrasi. Inama irahuriza hamwe ku ikoranabuhanga rya video abategetsi b'ibihugu bitandukanye, ab'imiryango ya sosiyete sivile n'abikorera ku giti cyabo. Kuri iyi nama dukurikira inkuru ya Patsy Widakuswara umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikira buri munsi amakuru y'ibiro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche cyangwa White House. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayidusemuriye arayitugezaho.
Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jen Psaki ni ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu.
Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganirire ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi, ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu.
Ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora ku bwa mugenzi we Steven Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasanga inama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na Bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy.
Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye.
Abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragara mu bwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri Bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyabona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati:
guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa, no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande. Gusa bidatunguranye, ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka Korea y'Epfo, ibihugu nk'Ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'Ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabo.
Ku bwa Bwana Liu Cheng, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'Ubushinwa, iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu.
N'iyi bihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho, bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu.
By'umwihariko, Ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya Taiwan muri iyi nama, bwo bufata ikikirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho. Muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi. Icyakora ntabwo bizwi neza n'ibizo zizashyirwa mu ngiro. Ku bwa Bwana Steven Feldstein, ibyo birashimangira uburyo Amerika igitsimbaraye kuyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi. Icyakora ku rundi ruhande, hakaba abakomeza kwibaza niba koko Amerika ikwiye kwakira inama kuri demokarasi. Ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol n'abashyigikiwe ari Perezida Donald Trump, bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Radio nziza y'icyitegererezo, ibirya Amerika, radio yanjye, radio yawe, karagura ushinge ku makuru nyakuri, ibirya Amerika, ibirya Amerika.